I túto nedeľu, bratia a sestry, ako podobne ako minulé dve nedele, by som sa spolu s vami chcel venovať podobenstvám, ktoré v slovách Matúšovho evanjelia počúvame. Sú to podobenstvá, ktoré o konkrétnych veciach a osobite nebeskom kráľovstve Ježiš predkladá svojim učeníkom i zástupom ešte v Galilejskom kraji, predtým, než sa odoberá do Jeruzaléma a dolu do Judei. No to minulotýždené už sa dotýka priamo Božieho kráľovstva a ako jedno z mála o Božom kráľovstve je vysvetlené, čo to vlastne znamená. Všetky ostatné, ako keby bez vysvetlenia, Ježiš len predkladá. U tých ostatných podobenstiev sme si povedali, že podobenstvo ponúknuté, načasové, širokospektrálne, tak to môžeme povedať, každý môže byť z niečoho oslovený a môže sa pýtať, čo to vlastne znamená. Teda podobenstvo ako klopanie Boha na ľudskú dušu, ľudské srdce a tam ten človek, ktorý záujem má, krok robí k Ježišovi a sa pýta, čo to vlastne znamená, tam tá odpoveď na to, komu vlastne Ježiš vysvetľuje podobenstva. Tým, ktorí záujem majú a ten krok spravia a sa pre slovo Boha, pre Ježiša, pre jeho kráľovstvo aj otvárajú. Minulý týždeň som spomenul, že tie podobenstva v Božom kráľovstve väčšinou vysvetlené nie sú. Nie preto, že toto Ježiš nechce vysvetľovať, ale podobenstva v Božom kráľovstve opisujú niečo, čo nás bytostne presahuje, čo nie sme schopní intelektuálne podchytiť alebo nejakým spôsobom spracovať. V celom Svetom písme nenájdeme definíciu Božieho kráľovstva. Najbližšie tomu je možno Pavol v liste Rimanom 14. kapitole, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svetom. A to ako keby len líznutie toho tajomstva, čo to vlastne znamená. No a tie Ježišové podobenstva, ako keby z rôznych uhlov pohľadu sa dotýkajú, opisujú to tajomstvo, ktoré tajomstvom je preto, lebo plnosť Božieho kráľovstva je o vzkriesení smrtvých, je o našom zboštení, je o tom niečom, v čom sa Bohu budeme naplno podobať a s ním kráľovať na veky. Pre tento rozmer zboštenia a tej plnosti v nebi nie sme schopní tu na zemi pochopiť plnosť, čo to znamená to Božie kráľovstvo, aj keď na druhej strane treba povedať, že Ježiš svojim príchodom ho priniesol, ho zakladá, ktoré svoje vykupiteľské účinkovanie ho otvára, účasť nám na ňom dáva. My skrze vieru, Božieho ducha, život podľa evanjelia, účasť na tomto kráľovstve máme až do tej miery, že ho môžeme a máme budovať. To je ďalšie riziko. Človek si myslí, že v mene Boha, v moci ducha, to kráľovstvo si vybuduje tu na zemi. Ježiš veľmi jasne hovorí, písmo tom svedčí, plnosť tohto kráľovstva príde pri druhom pánovom slávnom príchode, keď zažiari, keď pretvorí nebo i zem, keď bude završený tento svet a tam potom premenení, završení sveta, tam plnosť Božieho kráľovstva bude prichádzať. Teda to pokušenie ľudské, že by sme také veci chceli voliť alebo takto evanjelium napasovať, naše pozemské skúsenosti alebo možnosti, že by sme ho chceli si my sami svojimi silami tu na zemi vybudovať. Teória o dvoch mečoch, hej, keď teda istou mocou pozemskou cirkev, aby kráčala. Alebo potom teória oslobodenia, teológia oslobodenia v Latinskej Amerike, tvárov tvár tej bytostnej chudobe a tej neprávosti, ktorá sa voči chudobným diala. Rôzne izmy, ktoré vznikali a takým či onakým spôsobom to kráľovstvo tu na zemi sľubovali, len mnohé hroby po nich zostali. Toto všetko je riziko, ktoré existuje, keď človek túži tej zhĺbky duše po niečom, čo sa Božím kráľovstvom nazýva, alebo spásou tým bytostným naplnením a predsa nie sme schopní tu na zemi si to vybudovať. To, že potom túžime nezávisle od našej viery, je vecou toho, že sme na Boží obraz stvorení. Tá ikona Boha, to Selem Elohim, hebrejsky povedané, na Boží obraz vystrúhaný, z toho starého, takmer až egyptského slova, to selam, hej. Takže takýmto spôsobom to božské niečo v nás znieje. Tie rajské túžby, ktoré by prvým ľuďom boli ponúknuté po dobre, po kráse, po láske, po šťastie, dlho možno večnom živote, po tom bytostnom naplnení. V sebe to nosíme, potom túžime a to hľadáme. A tu sa stretávame s Ježišom, ktorý to kráľovstvo prináša. On jediný má moc ho tejto zemi dať, nám účasť na ňom ponúkať, a na strane druhej nás vedie k tomu, aby sme chápali, že to, čo tu na zemi vo vzťahu voči Bohu môžeme prežívať, môže byť maximálne ochutnávka neba, tej plnosti Božieho kráľovstva, ku ktorému nás Boh volá. Nuž, a tu teda potom sa človek pýta, čo s tým Božím kráľovstvom, ako sa k nemu postaviť. Týka sa vôbec nás? Bráta Boh so mnou ako taký? Keď počujeme druhé čítanie z listu Rimanom z 8. kapitoly, stále už 4. nedeľu, sme v tej kapitole o živote kresťana v duchu svetom, tak tu sa dotýka Pavol aj tej otázky predurčenia. Toto bolo veľmi nesprávne pochopené, hlavne niektorými prúdmi v čase reformácie a tak ďalej. Keď toto slovo predurčenie sa chápalo ako predestinácia, to znamená, že Boh dopredu určí, kto bude spasený a kto nie. Povie, ten bude spasený, ten spasený nebude a tento môže žiť svätý život, môže veľmi dobre spraviť, môže by to byť človek dokonalý, ide do pekla, ten môže stvárať, koľko chce, môže druhým ubližovať, ale je predurčený do neba. Nič také. Mnohí sa tým trápili. Svätý Ignác Antiochijský ako mladý muž, hľadajúc teda aj zmysel viery a tak ďalej, sa veľmi týmto trápil, že či náhodou Bohom nie je predurčený na to, aby bol zatratený. Nakoniec sa rozhodol a povedal si tak, no ja to neviem, to ma presahuje. To, čo môžem spraviť, úkon viery, uveriť, ako to Boh myslí, ako nám to zjavil, a svoj život dobrom naplniť, jednoducho vôbec nič zle nespravím, keď si uvedomím, alebo keď sa budem tak snažiť, ako keby nám nezáležalo, či budem spasený, či tú plnosť Božieho kráľovstva budem mať, a teda sa rozhodujem a chcem. O viere v Boha a o chvále Boha v tomto svete dobro konať. To, ten správny význam toho predurčenia je Boží záujem a Boží zámer. Teda tých, ktorých predpoznal, tých aj predurčil. Teda predurčil, to znamená, Boh má zámer s ľuďmi, ku ktorým hovorí, s evanjeliom prichádza, spásu tomuto svetu ponúka, aby boli spasení. Tomuto sme od strany Boha všetci predurčení, všetci sme pozvaní, všetci sme volaní, za každého jedného z nás a celý svet Ježiš na drevo kríža vystúpil. To predurčenie, Boží jasný, definitívny, bytostný, neodvolateľný zámer, Boh chce, aby každý z nás bol zachránený. No a v tomto slova zmysle teda, keď sa pýtam, či sa Boží kráľovstvo ma týka, i Pavol veľmi jasne hovorí. Boh ma predpoznal, Boh ma pomenoval, Boh mi pozýva k sebe a ma predurčil ku spás. Boží zámer je, aby som aj ja mal účasť, každý z nás, aby sme mali účasť na Božom kráľovstve. Či už tu na zemi, aby sme účasť na ňom mali a ho budovali, a skrze toto všetko raz na veky a naplno do tohto kráľovstva, aby sme aj vstupovali a ten rozmer zbožtenia toho večného života spási ako bytostného naplnenia, aby sme na veky mali. Teda Boží zámer je tento. Zároveň bolo správené všetko, aby sa uskutočnil. Ježiš ho priniesol na túto zem, na dreve kríža nás vykúpil, to znamená, nám ho ponúkol, reálnu šancu, možnosť, schopnosť, spôsob nám dal, ako môžeme mať účasť, tú explicitnú, priamu, na Božom kráľovstve, na Bohu, na Božej milosti, na živote, na ktorý je cestou do neba. A teda len na nás záleží, čo my s ním spravíme, ako sa k tomuto kráľovstvu postavíme. Nuž, a dostávame sa k Šalamúnovi. Po Dávidovi, ktorý kráľoval naozaj tých 40 rokov veľmi mocného a hutného kráľovstva, tak prichádza za veľmi dramatických okolností Šalamún. Nebol samozrejme jediný syn, nebol ten najstarší syn. Vieme, ako dopadol Absalón, ktorý sa proti Dávidovi postavil, občiansku vojnu vyvolal, ako keby chcel v krvi Izrael utopiť, chcel byť mocný kráľ. No ale nakoniec Šalamún, ktorý vzišiel z tých dramatických okolností Uriášovej ženy a tak ďalej, Dávid si uvedomoval, že koľko biedy spravil, koľko pohoršenia, koľko zloby, keď sa od Boha odvrátil a keď takto zhrešil, aj iných dal zabiť. Takže Šalamúna dáva vychovávať prorokovi Nátanovi a odovzdáva mu všetko to najlepšie, čo len mohol mu odovzdať, aby tento mladý muž plný viery Božieho ducha bol pripravený na prevzatie vlády a na to vedenie Izraela v mene Boha. Ako si Dávid uvedomoval, nebol som vyvolený ako Šaul, že mám tých 5 P a títo ľudia povedia, to je ten správny veľmož, ktorý bude kráľovať, ale na základe živej viery, otvorenosti pre Boha a schopnosti v mene Boha kráčať. Takže keď Šalamún staručky veľmi chorý na smrteľnej posteli a keď sú iného za kráľa ustanoviť, tak presa len Šalamún vládu preberá. Cíti sa nepripravený. Mlieko mu po brade tečie. Ako ja môžem, ako taký, ke mladé ucho, viesť Boží ľud a celý Izrael ako taký. A tam sa ho Boh pýta, čo vlastne chce. Čo si žiada, na základe čoho môže, má byť tým mocným kráľom Izraela obstáť i v tom kontexte Palestíny, ktorý nebol vôbec vzhľadom na okolité národy jednoduchý. No a on žiada si Božiu múdrosť. Na rozlišovanie dobrá a zla. Nežiada si ľudskú múdrosť. I múdry, prešibaný, rozhodný intelekt, ktorý sa na neho vyvýšim, ale to, čo neskôr čítame v Ketubim, teda v múdroslovnej literatúre, chokmá. Bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti. Tej bázni si vyprosuje múdrosť živého Boha, aby dokázal rozlišovať dobro a zlo a podľa Boha v mene Boha naplniť to dielo, ku ktorému jeho aj ostatných povoláva pán. Žiada si teda to, čo ho privádza k tomu, aby mal účasť plnosti povedané na budovaní a na plnosti Božieho kráľovstva. Ako keby Šalamún dal zrkadlo každému z nás. A v tom rozbehu, alebo v tom behu našej viery, keď každý deň sme konfrontovaní s konkrétnymi výzvami, možnosťami, pokušeniami, situáciami, ako keby každému z nás zaznievala tá otázka, čo od Boha chcem? Čo ja vlastne v tomto svete chcem? Čo, alebo čo na prvé miesto v svojom živote dávam? Akým spôsobom svoj život naplňam a na čom svoj život vlastne staviam? Takže v tomto slova zmysle Šalamún nás provokuje do nového týždňa, aby sme i my, vnímajúc to tajomstvo Božieho kráľovstva, na ktorom účasť máme, plnosť očakávame, či vlastne takým spôsobom sa pre Boha, pre život podľa Evanjelia, to kráľovstvo rozhodujeme, že nám to za to stojí. Keď chvíľkou povedané, Boh nás predurčil, Boží zámer to je, Kristus spravil to, čo treba, od Boha je všetko spravené, aby sme účasť na tom kráľovstve mali, na každom z nás záleží. A je to voľba, ktorá nie je jednorázová. U Šalamúna to bola základná voľba, základná odpoveď na počiatku jeho panovania. Ale to jeho dlhé panovanie, keď si pamätám tie 40 rokov ako Dávidovo, tak môžeme tak veľmi schematicky na dve časti rozdeliť. Tá prvá časť, keď každý Boží deň túto voľbu opakoval, tej bázni pred pánom, teda tej milujúcej úcte pred Bohom stál, svoju vieru naplňal, na skutky ju premieňal a túto schopnosť rozlišovania a konania a budovania Božieho kráľovstva aj reálne mal. Tá vzniká to ten veľký Šalamún, ktorého neskôr i opisujú, i múdroslovná literatúra sa k nemu vracia pod tým pseudoautorstvom, ako keby to Šalamún písal aj žalmy mnohé. Áno, tam tak kráča. Ale potom vedomí si svoje moci, majetku, ktorý mal a stavu, v ktorom sa nachádzal, aké meno mal, tak postupne viera ochabovala. Viera ochabovala a on začal robiť kompromisy s týmto svetom. Modlárske svätyne, kvôli tomu, aby ďalšie ženy okolo tých panovníkov mohol mať a teda rozširovať kráľovstvo. Bohatstvo, aby sa rozširovalo, prosperita rástla. Niekedy to tak obrazne pripodobňujem tomu, že za Šalamúna na Izrael bol taký, ako keby tam vidlami zlato prehadzovali, hej, takú ekonomickú prosperitu mali, ktorú predtým ani potom už nemali. No a tých druhých 20 rokov jeho kráľovania končí tak, že on je otrokom svojej vlastnej moci, bohatstva a sexu. Totálne rozbitý chlap, ktorý predtým bol tým múdrym Šalamúnom, ktorý dokázal Izrael viesť. Takže nejde o jednorazovú voľbu. Na začiatku poviem Bohu, áno, sa pre teba rozhodujem a Pane Bože, jedeš a ma vedieš a naplňaš a ty musíš za tým stať, aby som to dokázal. A ja si robím, čo chcem. Nie. To je moja každodenná voľba, každodenný život s mojim Bohom a Pánom, kde sa ma Boh pýta, skrze konkrétne udalosti môjho života, či naozaj chcem, či mám záujem o to Božie kráľovstvo, či sa pevne rozhodujem, či k nemu k jeho plnosti smerujem, či ho žijem a či ho aj budujem. Dobre, kto z nás by nebol v tej situácii Šalamúna, že by v tom, či onom neuhol a niečo iné na miesto Boha nedal. Inú voľbu nespravil, niečo iné nekonal. Ale keď sme už toho Dávida pred ním spomenuli, medzi Dávidom a Šalamúnom je bytostný rozdiel. Pokiaľ si pamätám, v Šalamúnovom živote boli 2-3 také veľmi bytostné zlyhania, keď extrémne zlyhal. A krv to stálo. Krv sa liala. Tí dôsledky, ktoré potom boli. Jeho ako vladára, keď sa od Boha odklonil, aj iné spravil. Ale čo sa na Dávidovi veľmi vážim a obdivujem, jeho úžasnú schopnosť sa kajať. Prijať pravdu o sebe i to usvedčenie, ktoré či už v prvom prípade prorok Nátan dal, potom ďalší, akým spôsobom s tým dokázal kráčať, ako sa dokázal obrátiť, odvrátiť, ako dokázal sa snažiť zadosť učiniť, späť k Bohu vrátiť a dobro konať. Šalamún toto nedokázal. A to, ten jeho rozvrátený život nakoniec znamenal to, že keď zomiera, kráľovstvo je síce ekonomicky veľmi silné, prosperujúce, ale morálne, hodnotovo vzťahovo rozbité. A to, čo často spomínam z obdobia Melakým, teda kráľovské obdobie, Roboam versus Jeroboam, to bol práve Šalamúnov syn Roboam, voči ktorému sa Jeroboam postavil a občianská vojna vzniká. Sa to všetko rozbíja, ničí, dráma obrovská prichádza. Tak málo stačilo z toho vnútorného rozkladu, rozvratu, ktorý potom sa aj na ďalších prenášal, aby o malú chvíľku, niekoľko rokov potom, prišla občianská vojna. A rozbité kráľovstvo. A zhumbľované. I ľudský, i duchovne, i morálne, i sociálne. Koľko zlo by to dokázalo prinášať. Takže, ak sme naozaj si vedomí toho, a správne sme si vedomí toho, že mnohokrát tá voľba nepadla správne, že sme na iné miesto dali, alebo dávame, alebo sme schopní dať niečo iné miesto Boha, jeho kráľovstvo. A tú základnú voľbu nedokážeme naplňať pre svoju krehkosť a slabosť, aby sme chápali, že ako doteraz to nebolo definitívne to áno alebo nie, aj teraz stále máme šancu pre to áno Bohu dané. Aby sme sa vedeli vrátiť, alebo odvrátiť, aby sa vedeli pre Boha otvoriť, a znova chcieť tú voľbu aj vyjadriť, ale aj naplniť. Teda tá možnosť Dávidovho pokánia, obnovy, pokračovania v tom diele, ku ktorému ho Pán povoláva. Účasť na Božom kráľovstve sme prijali. Na základe úkonu našej viery a znovuzrodenia z vody a z Ducha Svätého. A tej obnovy, ktorú nám Boh ponúka skrze svoje sviatosti a posvetenie, ktoré nám dáva. Plnosti smerujeme a to je vec završenia nášho pozemského života, aby pre Božie milosrdenstvo sme boli uznaní za hodných mať účasť na spáse na plnosti Božieho kráľovstva. To, čo je súčasťou toho, čo práve žijeme, je to, či na základe tej základnej voľby to Božie kráľovstvo budujeme. Nie ako tie spomenuté izmy, ale ako cestu premeny našich životov, našich vzťahov, nášho sveta, aby to slovo Božie, slovo Evanjelia, čím viac tento svet premieňalo, posvedcovalo a to dobré nám i druhým prinášalo. Teda tá základná voľba, každý Boží deň vyjadrená a daná, je vtedy skutočná a nie planá, keď je zároveň premenená na budovanie Božieho kráľovstva. Budovanie Božieho kráľovstva. Myslím si, že každý z nás poznáme ten príbeh o tom robotníkovi na stavbe katedrály, keď chlapi dreli a ťažké kusy skál nosili do základov, do tých základných múrov tam nosili, hej. A keď sa ich tak pýtajú, že čo robíš, hej, tak jeden ja tu driem, ja sa tu namám s tým kameňom, ja sa tu lopotím a s tým fúrikom, ja tu driem a s tou hlinou, ktorú odvážam a tak ďalej. A jeden z tých zrobených chlapov tak hrdo vystrie a povie, ja katedrálu staviam. Ja katedrálu staviam. Teda naša práca môže vyzerať ako to lámanie skál, ako tá práca s kladivom, ako čokoľvek, tých základov špinavé, jednoduché, náročné, skryté, nie tá nádherná štukatúra alebo tie klamby, hej, hore niekde. Ale to, čo môžeme robiť tým, čo robíme, môže byť budovanie tej katedrály, budovanie toho Božieho kráľovstva. Konanie toho, čo my pokračujeme v diele Pána Ježiša. A tam sa teda môžeme zamyslieť, či sme ochotní, či sa snažíme tú základnú voľbu každý Boží deň spraviť. I v tých dňoch, ktoré sú pred nami. A potom, ako stvárni tej základnej voľby vyzerá. Či to, čo žijem, je naozaj niečo, čo koná v mene Boha. A je budovanie Božieho kráľovstva. Nech je to akékoľvek zamestnanie, akýkoľvek vzťah, akákoľvek dovolenka, akýkoľvek relax, akákoľvek aktivita, angažovanosť v tomto svete. V mene koho a prečo to koná? Aby to mohlo byť budovanie Božieho kráľovstva. A ak budeme mať odvahu znova a znova tú základnú voľbu naplniť a svoje skutky na budovanie kráľovstva premeniť, tak na každom jednom z nás záleží, či tento svet ďalej posúvame a či to Božie nám slúži ku spáse, ale zároveň aj druhým. Aby taktiež mali účasť na Božom kráľovstve. Amen.